слухаєте подкаст Громадського радіо.
Історик Віталій Скальський з нами на телефонному зв'язку. Пане Віталію, доброго вам вечора. Розкажіть, будь ласка, як на українських військових впродовж історії позначалися епідемії?
Ну, дивіться, справді в історії України було досить багато і пандемії, і епідемії. Це часто впливало на військо. Все ж таки у нас достатньо така яскрава військова історія, таких подій у нас відбувалось досить багато. Але проблема є в тому, що, на жаль, наша історична наука не надто прихильно ставиться до таких історико-медичних аспектів. У нас немає таких глибоких загальних досліджень історії епідемії, чи тим паче епідемії у війську. Маємо лише якісь спорадичні, такі достатньо розкидані і в часі, і в просторі статті, дослідження з цієї проблеми. Ну, найбільш відомою такою епідемією, напевно, проблемою, медичною проблемою для українського війська, це була епідемія тифу 1919 року. А в літературі зустрічаються такі оцінки від 75 до 90% вояків армії Української Народної Республіки і Української Галицької армії перехворіли на тиф. І велика кількість цих вояків померла від тифу. Якихось конкретних рецептів, як протидіяти, напевно, тут не можна сказати. Єдине, що тут можна взивати до якогось розуму, слухати розумних людей, так, що вони пропонують. Ці рецепти, розумієте, рецепти початку ХХ століття не завжди спрацюють в ХХІ столітті. Взагалі це недолік, напевно, історичного досвіду, що його не можна знову використати, повторити, тому що все-таки час інший і умови інші. Але треба бути уважним до здоров'я своєї армії, власне, до армії. Треба приймати якісь адекватні політичні рішення, економічні рішення. Та ситуація, яка мала місце в 1919 році з армією ОНР, фактично це була крапка на українській революції 17-21 років. Так, подальша боротьба за державну незалежність вже була підваженою, такою більш кволою. Вже сил на це практично не було.
Тобто тиф позначився дуже сильно?
Та безумовно, це не те, що дуже сильно, це ледь не головна причина, чому армія ОНР стала такою, втратила свою боєздатність. З внутрішньою мотивацією вояків проблем не було. Ну, з матеріальним забезпеченням були проблеми, так, з політиками були проблеми, ну і тиф.
Чи намагалися тодішні керівники якось зупинити епідемію?
Безумовно. І проводились заходи, і запроваджувався карантин, і велася боротьба з захворюваннями, і спеціальні шпиталі будувалися, і зверталися по міжнародну допомогу. Ну, але оскільки Україна, Українська Народна Республіка на той час не була визнана на міжнародному рівні, і відповідно Український Червоний Хрест теж не був членом Міжнародного Червоного Хреста, то сюди ця допомога практично не доходила. Але весь час якась була пропаганда, що потрібно робити, щоб не заразитися тифом, якісь ознаки, що робити при перших ознаках, ну і так далі, так далі.
Чому ці речі не спрацьовували?
Ну, розумієте, ситуація така була, що цих дві армії, Галицька і Надніпрянська, перебували на обмеженій території. Там буквально 100 на 100 кілометрів на Поділлі. Це військово-політична така ситуація. Надзвичайно велике скупчення людей, нестача матеріальних ресурсів, от міжнародна така ізоляція, ну і брак, звісно, якогось орієнтації, знаєте, на людей розумних, та на не те, щоб на міністрів, хоча міністри охорони здоров'я на той момент були не такі вже й погані. Ну, але бракувало практично всього.
А якою була от ситуація з тифом в інших арміях Європи? І також згадують зараз під час цієї пандемії епідемію іспанського грипу.
Так.
Чи можна порівнювати, як тоді поводилися саме з військовими?
Можна. Безумовно, вся Європа воювала. Це якраз період завершення Першої світової війни. А особливо в Центрально-Східній Європі, коли поставали нові національні держави, і вони вишуковували для себе якісь, шукали свої кордони, відстоювали свої столиці, там Польща з Литвою, з Україною, з Чехією, на Балканах там свої конфлікти і так далі, і так далі. Всі ці армії переживали епідемії, не обов'язково тифу, якісь інші, та ж іспанка. Але ті держави, які були достатньо потужними економічно, політично, які були визнані на міжнародному рівні, які могли отримати міжнародну допомогу, вони більш вдало боролися із захворюваннями. Тоді як Україна опинилася просто в оточенні ворогів, це навіть тоді називали трикутник смерті, тих невеликих кілька квадратних кілометрів на Поділлі, які ще контролював український уряд. І там вони просто не було жодних можливостей щось зробити. Було бажання, а було, вочевидь, спроби допомагати, лікувати, рятувати, але, на жаль, ресурси були обмежені, і от це призводило до таких достатньо трагічних наслідків.
Тоді санітарні загони, там шпиталі, на якому рівні поширення це все було? І той самий Червоний Хрест, який ви згадували, з якими країнами він співпрацював? Що це взагалі був за механізм такої співпраці?
Український Червоний Хрест не міг ні з ким співпрацювати, бо він не був визнаний. Так? Тобто це фактично... Вони писали листи, вони змогли там щось кілька вагонів з якимись ліками отримати, але на тому все. А щодо того, як боротися з тифом? Тиф – така хвороба, що вона фактично не піддається лікуванню, там тільки симптоматичне лікування на той момент було. Чистота, ізоляція, треба помити людей, щоб у них не було вошей, бо це в основному цей тиф передавався тифозними вошами. А з цим треба було боротися чистотою, чистою білизною, милом, митими руками, ізоляцією хворих. Тобто, в принципі, є документи, що всі міські громади, всі військові підрозділи будують бараки спеціальні для хворих на тиф. Або виділяють їм окремі вагони, вони там перебувають, їх там лікують. Лікарі самовіддано там працюють, падають з ніг і вкладають все, що можуть вкласти в лікування хворих.
Чи пізніше вже в радянській історії траплялися випадки епідемії в армії?
Знаєте, радянська армія, Червона армія, радянська армія – це настільки закрита структура, що навіть якщо, безумовно, траплялися випадки, але вони не піддавалися розголосу.
Тобто вони замовчувалися?
Вочевидь. Радянський Союз не міг собі дозволити сказати, що в нашій армії є проблеми з тифом, грипом чи ще з чимось. Так? Це припинялося на найнижчому рівні. Жоден командир не буде ризикувати і повідомляти свого вищого командира штаба про те, що в нього виявлена якась там хвороба. Він на якомусь такому рівні свому вирішить, закриє, ліквідує це все, але не допустить поширення ні самої хвороби, ні тим паче інформації.
Про те, що відбувалось в радянські часи, ми можемо знати тільки, якщо хтось потім це описував у щоденниках і таке інше.
Якщо такі були описи, комусь вдалося десь щось. Бо навіть не в армії приклади, там холера в Одесі чи в Криму, і блокада, заборона листування, перлюстрація листів – телефонні дзвінки прослуховуються і ніяких повідомлень не може бути, так? То це з цивільним населенням, що вже говорити про військове. Безумовно, ця інформація не могла виходити за межі якихось військових підрозділів.
Під час Другої світової чи змінилася якась світова практика санітарного, медичного поводження з військовими?
Ну, вона мінялася тільки в тому контексті, наскільки мінялася сама медицина, методика виявлення захворювань, лікування. Тобто, якщо там знайшли якусь вакцину нову, грубо кажучи, чи якийсь спосіб, метод лікування, то, відповідно, він в армії застосовувався. Так, якщо такого не було, то, звісно, жодного прогресу там не відбувалося.
Ну, от, наприклад, щеплення.
Важко сказати, насправді, я не знаю, як відбувалося щеплення в арміях.
Просто з огляду на, чи можливо ми зараз цю ситуацію відчуваємо так гостро, тому що розуміємо, що для наших військових це може бути проблема. Чи взагалі так було в усі часи, що якщо епідемія поширюється, то армія – це така слабка точка, по якій вона може дуже сильно вдарити?
Дуже часто саме армія була тією точкою, яка поширювала хвороби. Це, ну, тому що армія – це ті люди, які десь ідуть в інші землі, завойовують і стикаються з новими людьми, там заряджаються цими хворобами, а приходять додому і приносять ці захворювання, і вже починається пандемія, так, чи епідемія якась. А разом з тим, і, ну, це в певні періоди починали розуміти військові керівники та й політичні діячі, і тому досить часто починали запроваджувати різні карантинні заходи, так? Тобто, якщо там, скажімо, під час Другої світової війни поверталися з Німеччини, з окупаційних зон додому ті ж солдати, то їх же ж не відпускали в перший же день, як вони перейшли радянський кордон. Їх ще якийсь час там тримали, да, їх ще контролювали. Не те, щоб контролювати, там, міряти температуру, це не була обсервація, там було купа інших мотивів, але в тому числі, щоб вони не принесли якихось інших хвороб, так?
Тобто це була така санітарна фільтрація?
Ну, значною мірою так. Ну, цих солдат або от військовополонених, які поверталися, да, їх якийсь час там привезли, помили в бані, замінили одяг, постригли. Оце є момент забезпечення. До речі, коли в армію забирають новобранців і їх бриють, то це для чого? Для того, щоб не передавати воші, щоб тиф не приніс.
Ну, мені здається, що, можливо, зараз ця практика вже з вошами не актуальна.
Ну, напевно, не настільки актуальна, але тим не менше якась залишається.
Але от такий момент. Під час Першої світової Європа стикнулася, ну, не з вірусологічною зброєю, на щастя, але з хімічною зброєю, як з методом ураження. А наскільки тоді це змінило взагалі хід війни?
Ну, сам хід війни, напевно, не дуже змінився. Першими застосували цю зброю німці, і вони програли так в результаті війну. Але паніку в суспільстві це досить сильно так, що запровадило, поширило, так? Були випадки, от скажімо, коли в червні 18-го року у Києві вибухнув звіринець, там були артилерійські склади, певна кількість людей загинула, то поширилась паніка, що це, мовляв, німці щось підірвали, якісь хімічні склади. Ну і відповідно реакція людей, що це хімічна зброя. А перекази про вражених хімічною зброєю, вони були дуже такими яскравими, апокаліптичними, так, як, ну, ці фотографії, кадри, відеокадри, вони були достатньо поширеними, про них читали і їх показували. І люди боялися цієї хімічної зброї, хоча насправді, ну, не так часто її використовували і не так часто вона справді була якоюсь військовою таким військовим прикладом. Інший приклад – це поширення в січні 2019 року, буквально за кілька днів до акту злуки, що якихось таких історій про фіолетові промені, що нібито хтось десь буде використовувати зараз фіолетові промені, така якась секретна зброя, чи то французи в Одесі, чи то більшовики під Києвом, чи ще хтось десь, і треба відповідно рятуватися, ховатися, і ці байки, перекази, такі панічні настрої були дуже поширені, популярні.
Це мені нагадує, як кілька тижнів тому поширювали інформацію про те, що Київ будуть обробляти з гелікоптерів. Часи йдуть, суспільство не змінюється. Тобто самі фейки про хімічну зброю, вони були страшнішими, ніж сама зброя?
Швидше так. Принаймні в масовому масштабі.
В контексті сьогоднішньої ситуації тоді влада намагалася боротися з поширенням такої дезінформації?
Спростовували цю інформацію. Звісно, я не зустрічав інформацію, щоб там когось арештовували, засуджували. Але були заяви, що не вірте, що це неправда. От в такому контексті намагалися боротися. Але, наприклад, частина керівників армії ОНР повірила в це. Ну і відповідно, як в таких умовах боротися? Да? Тобто сам керівник вірить в ці фіолетові промені, а тепер спростовувати їх якось не належить.
Ця дезінформація, наскільки вона позначалася на психологічному стані людей? От ви кажете, що в Києві це такі речі були поширеними. Тобто кияни готувалися до того, що місто захоплять?
Київ уже кілька разів захоплювало.
Тобто він і так переходив з рук в руки?
Щонайменше один раз пережив більшовиків. Десь за кілька тижнів, в лютому 2018 року, тут розстріляли ну, кількість киян. Ну, це для киян був такий дуже неприємний досвід. І, відповідно, вони побоювалися, що знову прийдуть більшовики. І тому в 2019 році це було дуже, в 2018-2019 роках це були дуже такі страхи поширені і популярні, да? що прийдуть більшовики, і тут знову буде те, що відбувалося в лютому 18-го року. Тому дезінформація, так, вона справляла, хоча складається таке враження, що довго вона не трималася. Приблизно так само, як і в сучасних умовах, день-два, так само десь і там, тому що хвиля пішла, чуток про ці фіолетові промені, і буквально за кілька днів вона вже схлинула, і більше згадок про неї не було.
Ефект від паніки був схожий? Розмітали там, наприклад, продуктові запаси і таке інше, магазини?
Справа в тому, що в ті часи не було ніяких продуктових запасів, тому розмітати вже не було що.
Тобто і так всі були з запасами?
Напевно, ніхто не був з запасами, бо вже за стільки років війни і революції вже все з'їли. Відповідно, в магазинах нічого нового не було. Ну так, якось напівголодали і так виживали.
Але питання продуктової логістики, воно позначалося тоді на житті міста?
Ну, швидше за все так, тому що який селянин, наслухавшись історії, що будуть Київ обстрілювати фіолетовими променями, поїде продавати там якусь картоплю чи сало так в Київ. Ну, звісно, він краще посидить вдома один день. Тим більше, що цей чинник посилюється безлічю інших обставин, там, і що можуть просто відібрати, пограбувати ту картоплю чи його інший якийсь крам, і не вторгує.
А забезпечення продуктової армії на той час, воно було стабільне чи ні?
Ні, звісно, ні. І люди, ці інтенданти, це були одні з найшанованіших, напевно, посад в армії. І водночас найбільш навантажені люди. Так? В принципі, практично не було єдиної системи постачання в арміях. Вони харчувалися значною мірою тут же на місці, от де захопили якесь місто, чи зайняли, звільнили. Тут же йде мова про якісь контрибуції, бо цих людей, вояків треба годувати, помити, десь їх їм переночувати і так далі. Тому це була досить така нервова робота. От їм було достатньо складно.
Історик Віталій Скальський був з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.